kunnia Isälle ja Pojalle ja Pyhälle Hengelle, niin kuin alussa ollut on, nyt on ja aina, iankaikkisesta iankaikkiseen. Siis kunnia Isälle, kunnia Pojalle ja kunnia Pyhälle Hengelle, kolmiyhteiselle Jumalalle, yksi kolmessa ja kolme yhdessä. Muutamia teistä olitte kynttilän päivänä tuolla seurakuntatalon juhlassa ja siellä vähän aloitimme tätä, voisiko sanoa, sarjaa. Et meidän suuresta vapahtajastamme, Isästä, Pojasta ja Pyhästä Hengestä. Ja siellä oli tämä esillä tämä kolminaisuuden kilpi, jossa kuvataan vajaasti ja huonosti, mutta kuvataan kuitenkin se, mikä on kuvaamaton sanoilla ja kaikella muullakin tavalla. Tässä on tämä kunnia-sana on hebreaksi kovad, ja se voidaan kääntää hyvin monella sanalla ja esimerkiksi sanalla kirkkaus. Kunnia ja kirkkaus. Nyt voisimme sanoa siis kirkkaus Isälle, kirkkaus Pojalle ja kirkkaus Pyhälle Hengelle, niin kuin alussa ollut on, nyt on ja aina. Niin kuin alussa. Ja nyt me kysymme sitten, että missä alussa? Missä alussa? Silloinko, kun Herramme syntyi tänne aikaan, vai vieläkö jossakin kauempana alussa, silloinko, kun Jumala sanoi, tulkoon valkeus, ja valkeus tuli. Vai vieläkö kauemmaksi menemme, kuinka alkuun pääsemme, alkaa suorastaan huimata. Siis hänen nimeensä on kätketty kaikki, valta ja viisaus, kunnia ja kirkkaus, koko yksi tuon sanan suomalainen vastine on loisto. Muistatte, kuinka Mooseksen kirjoissa on kerrottu liiton arkusta ja siitä temppelistä, ja missä liiton arkku oli, ja siitä Herran kirkkaudesta, joka kertoi kansalle, että Herra on kansansa keskellä. Hän on lähellä. Hän on hyvin lähellä, suorastaan pelottavan lähellä, mutta hän on armollinen Jumala. Hänen nimessään on koko hänen persoonansa, ja siksi mitkään pimeyden voimat eivät voi häntä voittaa. Ja näin on siis nyt. Ja aina, ja iankaikkisesta iankaikkisesta. Minusta tässä lauseessa, jota turhan vähän me voisimme ihan rukouksissa siunata itsemme tässä tällä lauseella. Siis hänen kirkkautensa, kunniansa, hänen loistonsa on samanlainen aina ja iankaikkisesta iankaikkisesta. Nyt ja aina. Silloin luomisen aamuhämärissä, meillä oli tässä molemmissa sekä Sionin kantelen laulussa että tuossa virressä jo tästä ajan käsitteestä jotakin. Tuossa edellisessä virressä sanottiin jo ennen aikain alkua, kun maa ei oltu luotu. Ja Sionin kanteleessa vaan ennen kuin on maailma oli luotukkaan. Nyt meitä alkaa alkaa huimata. Hänessä ei ole muutosta. Hänessä ei ole vaihteen varjoa. Niin kuin hän on ollut alussa, niin hän on lopussa ja niin hän on tänä päivänäkin. Hän on luotettava, hän on totuudellinen, hän on vanhurskas, hän on armollinen, hän on sitä nyt ja hän on sitä sinulle. Viimeisen luona hän on vielä sama, niin kuin hän oli sama. Alussa, niin hän on viimeisen luona aivan sama. Viimeinen ei sammuta valoja, vaan meidän Herramme on se, joka pysyy muuttumattomana silloinkin, koska hän on. Siis tämän ilmastohysteriankin keskellä me saamme tietää, että on hän, joka sanoo, minä olen. Minä olen. Tuo valtava syvä sana, joka on täynnä tutkimatonta viisautta. Minä olen. Ajattele, hän on sinun armahtajasi. Hän on sinun vapahtajasi. Hän on sinun kaikkesi. Minä olen. Niin, missä alussa siis? Ennen ikuisia aikoja, ennen kuin aikaa olikaan, ennen kuin mitään oli, on meidän kolmiyhteinen Jumalamme Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Psalmi 2 jae 7 sanoo, sinä olet minun poikani, tänä päivänä minä sinut synnytin. Isästä iankaikkisuudessa hän on syntynyt. Siis ennen luomista oli jo Jeesus Kristus sinun vapahtajasi. Ennen kuin hän sanoi tulkoon valkeus, hän oli isästä iankaikkisuudessa syntynyt. Niinpä Nikean uskontunnustus sanookin nyt hienosti. Luen sen tästä, että tulee ihan sana tarkasti. Ja nyt koko ajan puhutaan siitä alusta, jolloin ei ollut muuta kuin Isä ja Poika ja Pyhä Henki. Me uskomme yhteen Herraan, Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, joka on syntynyt Isästä ennen aikojen alkua, Jumala Jumalasta, valo valosta, tosi Jumala tosi Jumalasta, syntynyt, ei luotu, joka on samaa olemusta kuin Isä ja jonka kautta kaikki on saanut syntynsä. Nyt me Erkin kanssa sovittiin, että minä pysyn Vanhan testamentin puolella ja Erkki Uuden testamentin puolella ja lupasin kyllä vähän liikaa siinä. Minä huomasin, että tämä asia on liian suuri pelkästään katsottuna Vanhan testamentin puolelta, koska täyttymys on siellä, ja täyttymyksen sanat ovat Uuden testamentin puolella, sillä minä joudun muutaman kohdan ottaa kuitenkin. Mutta siis avaa Raamattusi, lue ensimmäinen sana, siinä on poika, Kristus Jeesus. Se voitaisiin kääntää myöskin, ei vain alussa, vaan näin, että pojassa, pojan kautta, poikaan luotiin kaikki, mikä luotu on. Alussa, beret, resit. Pojassa, poikaan, pojan kautta. Näin kolossalaiskirjeen ensimmäinen luku sen meille sanookin. Se on fantastinen asia. Raamatun ensimmäisessä sanassa on meidän vapahtajamme. Raamatun ensimmäisessä sanassa on luoja, siinä on lunastaja. siinä on myöskin pyhä henki, koska pyhä henki on Herramme sanassa. Ja sitten kun hän sanoi, tulkoon valkeus ja valkeus tuli, niin tapahtui se, mitä hän sanoi, mitä hän käski, mitä hän totesi. Se tapahtui sanalla tyhjästä. Mutta jos vielä vähän palaamme takaisin, näitä Vanhan testamentin kohtia on loppujen lopuksi aika harvassa, mutta yksi on sanalaskujen kirjan 8. luvussa. Ja koska siinä on käännösvirhe meidän raamatussamme, niin mä luen Bibliasta tämän tai olen kirjoittanut tänne lapulle Bibliasta, kun mulla on niin paksu kirja, että en ottanut sitä nyt tänne. Biblia sanoo sanalaskujen kirjan 8. luvussa, jakeesta 22. Minä olen ollut Herran oma, hänen teitteensä alusta. Ennen kuin mitään tehty oli, olin minä. Ja jo iankaikkisuudesta olen minä asetettu asuja ennen kuin maa oli. Kuin ei syvyys vielä ollut, silloin minä olin jo syntynyt. Koska ei lähteet vielä vettä kuohuneet, ennen kuin vuoret olit perustetut ja kukkulat valmistetut, olen minä syntynyt. Jos sinulla on kotona Biblia, niin luepa koko tuo 8. luku, se päättyy näihin sanoihin. Jokainen kuin minua vihaa, hän rakastaa kuolemata. Tässä on meidän Herramme ja vapahtajamme ennen aikojen alkua, ennen kuin kello alkoi tikittää, ennen kuin mitään oli, hän oli jo syntynyt isästä ennen aikojen alkua, toisin sanoen iankaikkisuudessa. Herramme sanoi tällä tavalla, ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Ennen kuin Abraham syntyi, minä olen. Ja muistamme, kuinka fariseukset keräsivät kivejä kivittääksensä hänet. Hänhän sanoi siinä Herramme Jumalan nimen, lausumattoman nimen. J-H-V-H. Hän on samaa olemusta kuin isä, juuri niin kuin Nikean tunnustuksesta luimme, ennen aikojen alkua syntynyt. Siis Jumalassa ikuisesti ollut sana syntyi Loogos. Hän Loogos sai hahmon. Hän tuli ääneksi ja sitten tuo ääni luomisen ensimmäisenä päivänä sanoi. Siis Jumalan poika sanoi, tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Tulkoon valkeus ja valkeus tuli. Ja viikon päästä tai vajaa viikon päästä 6. päivänä isällä on rinnallaan sana, ja sanaan on kätkettynä henki. Siis isä, poika ja pyhä henki sanoo, tehkäämme monikossa, tehkäämme ihminen kuvaksemme kaltaiseksemme. Johannes 17.5 sanoo, isä, kirkasta sinä minut sillä kirkkaudella, joka minulla oli sinun tykönäsi ennen kuin maailma olikaan. Poika on isän kirkkauden säteily ennen kuin maailma olikaan. Tuo jae on sieltä hebrealaiskirjeen alusta ja jakeesta 3. Hän on peräisin isästä. Hän ei ole luotu. hän on syntynyt isästä ikuisuudessa. Voisimme ottaa paljon esimerkkejä pre-eksistenssistä Herrastamme. Hän on siellä Jaakobin painissa. Hän painii Jaakobin kanssa siellä Jatbok-virralla. Hän on siellä Abrahamin luona kolme ystävää tulee sinne Abrahamin luokse ja Abraham laittaa kiireesti parasta pöytään ja pyytää, että viipykää vähän luonani ja syökää ja juokaa. Ja hän ymmärtää, ketä hänen tykönsä on tullut. Siinä on Herramme ja vapahtajamme esiolevainen Kristus. Mutta nyt kun me pysymme tässä jotenkin sain sydämelleni tämän kirkkausteeman, eli pojalla on kunnia ja kirkkaus, joka on lähtöisin isästä ja iankaikkisuudesta, niin silloin voisimme ottaa esimerkiksi vaikkapa palavan pensaan. Siellä Mooses saa kutsumuksensa Horebin juurella palavan pensaa edessä. Ja Mooses on nähnyt monta kertaa palavia pensaita. Ei siinä mitään kummallista sinänsä ollut. Mutta siinä oli se erikoisuus, että se ei kulunut. Se paloi, mutta se ei kulunut. Ja siinä hän näkee Herramme ja Jeesuksen Kristuksen kirkkauden. Riisu kengät jalastasi, paikka jossa seisot on pyhä maa. Tai voisimme ottaa Jesajan kutsumusnäyn sieltä Jesajan kirjan 6. luvusta. Siellä profeettamme on Herran kirkkauden kasvojen edessä. Ja hänestä tulee syntinen. Hän on kuin läpivalaisussa. Luita ja munuaisia myöden hänet tunnetaan. Ja hän pyytää, voi minua, minä hukun, minulla on saastaiset huulet. Ja minä asun kansan keskellä, jolla on saastaiset huulet. Minä olen nähnyt Herran kirkkauden. Siinä on meidän vapahtajamme ennen lihaksi tuloa. Tai vähän tutumpi kohta, Saulus Tarsolainen Damaskon tiellä, kun keskellä päivää kirkas valo, auringon kirkkautta kirkkaampi sokaisee hänet, ei vain ulkonaisesti ja fyysisesti, vaan voimme sanoa myöskin hengellisesti niin, että kaikki se pääoma, joka hänellä on, josta hän on ylpeillyt fariseuksista ensimmäinen, kaikki se tulee läpivalaisuun. Ja hän näkee sen roskana. Siinä hän sanoi itse, että Herran kirkkaus, siinä hänet sokaisi auringon kirkkautta suurempi. Psalmissa 36, jakeessa 10 sanotaan näin. Sinun tykönäsi on elämän lähde. Sinun valossasi me näemme valkeuden. Taas voitaisiin sanoa, sinun kirkkaudessasi me näemme kirkkauden. Sinun kirkkaudessasi me näemme kirkkauden. Nämä on aivan tuttuja esimerkkejä, mutta nyt otan vähän oudomman. Voi olla, että et ole vähän aikaa lukenut Hesekielin kirjaa. Mutta Hesekielin kirjan ensimmäisessä luvussa on kerrottuna hänen kutsumusnäkynsä. Ja siinä tulee jotenkin hienolla tavalla esiin ennen aikojen alkua ollut Herramme ja vapahtajamme läsnäolo, kirkkaus, pyhyys ja puhtaus. Ja sitten se, mitä se saa syntisessä hesekielissä aikaan. Siinä hänen edessään, no minä voisin lukea tämän kohdan ensiksikin neljännestä jakeesta, Hesekiel 1:4, ja sitten vähän tuolta myöhemmin. Ja minä näin ja katso, myrskytuuli tuli pohjoisesta, suuri pilvi ja leimahteleva tuli. Ja pilveä ympäröitsi hohde, ja tulen keskeltä näkyi ikään kuin hehkuvaa malmia keskeltä tulta. Ja sitten se jatkuu tuolla luvun lopussa, jakeesta 26. Ja taivaan vahvuuden yläpuolella oli valtaistuimen muotoinen, näöltään kuin safiirikiveä. Ja valtaistuimen muotoisella istui hahmo, ihmisen näköinen, kohoten korkealle. Ja minä näin ikään kuin hehkuvaa malmia, tulen näköistä, jota ympäröi kehä ylöspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltaan, ja alaspäin siitä, mikä näytti hänen lanteiltaan. Minä näin kuin tulen näköistä, ja sitä ympäröitsi hohde. Kuin kaari, joka on pilvessä sadepäivänä, niin oli näöltään sitä ympäröivä hohde. Sen kaltainen oli katsoa Herran kirkkauden hahmo, ja kun minä sen näin, lankesin minä kasvoilleni, ja minä kuulin äänen, joka puhui minulle. Herramme kirkkaus ja kunnia on pysäyttänyt Hesekiel-profeetan. Hän näkee nyt jotakin näkymätöntä. Hän näkee Herran kirkkauden. Ja se saa profeetan heittäytymään maahan. Aikaisemmin hän on nähnyt, jos luet tuon Hesekielin ensimmäisen luvun kokonaan, hän on nähnyt sopusointuisen luomakunnan. Hän on nähnyt kaiken, mikä on järjestyksessä, mikä on oikein ja hyvää. Hän on nähnyt sen, josta Jumala itse aikojen aamussa sanoi, ja se oli hyvä. Se, mitä hän oli tehnyt, se oli hyvä. Se sai hänet mykistymään, mutta nyt tuo Herran kirkkaus, kunnia ja loisto, joka häikäisi profeettamme, saa hänet heittäytymään kasvoilleen. Tuo kasvoilleen heittäytyminen ei ole vain polvirukousta, vaan se on heittäytymistä majesteetin eteen, niin että otsa koskettaa maahan. Ja kun minä sen näin, lankesin minä kasvoilleni. Ja minä kuulin äänen, kun joku puhui. Ja hän sanoi minulle, ihmislapsi, nouse jaloillesi, niin minä puhuttelen sinua. Ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa jakeessa 17 apostoli Johannekselle käy samalla tavalla. Siinä Herramme samalla tavalla nostaa oman raadollisuutensa tuntevan ihmisen, oman huonoutensa tuntevan, oman syntinsä tuntevan, oman mitättömyytensä tuntevan ihmisen. Nouse ylös, nouse jaloillesi, minä puhuttelen sinua. Nyt pysähdymme yhteen kohtaan. Häntä sanotaan ihmislapseksi. Nouse ihmislapsi. Nouse ihmislapsi. niin minä puhuttelen sinua. Me ajattelemme, että Herran profeetat on jotain semmoisia, että ne kulkevat, ainakin metri on maan ja jalkapohjien välissä. Me katselemme heitä ylöspäin ja hengellisesti niin voimme tehdäkin. Mutta ystävät, Herramme ja vapahtajamme ei ole koskaan käyttänyt ketään muuta palveluksensa työhön kuin ihmislasta. Nouse ihmislapsi. Johannekselle sanottiin samalla tavalla, hänelle sanottiin, älä pelkää, nouse ylös, älä pelkää. Siihenkin voisimme liittää tämän, nouse ihmislapsi. Apostolit lähtivät helluntain jälkeen Jumalan kirkkauden kohdanneena. Syntinsä anteeksi saaneina he lähtivät valloittamaan evankeliumilla maailmaa. Heidän aivan kuin takataskussaan oli Jeesuksen sana, minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni. Kastamalla heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettamalla heitä pitämään kaikki, minkä minä olen käskenyt teidän pitää. Yksi saarnaajaveli, jonka kanssa monesti soittelemme, sanoi, että hänelle oli joku sanonut, ja sillä tavalla hän tapaa tehdä, että hänelle oli joku vanha viisas sanonut, että kaksi on, jotka lähtevät polviltaan. Kameli ja Herran sanan saarnaaja. Jos me veljet ja sisaret päivittäin yhä uudelleen lähtisimme polviltamme kolmiyhteisen Jumalan, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Emmekä omissa voimissamme luullen olevamme jotakin, vaan lähtisimme armahdettuina ihmislapsina. Ihmislapsina. Ei jonain supersankareina tai jumalolentoina, sillä hän näkee meidät sellaisina kuin hän on meidät luonut. Hän näkee sinut ihmislapseksi. Rentoudu siis koko kristillisyydessäsi ja uskossasi. Jää vapahtajan ihmeellisiin käsiin ihmislapsi, armahdettu syntinen, joka vain ihmettelee Herran suuruutta ja kirkkautta, hänen valtavaa armoaan. Hänhän voisi saman tien meidät tuhota. Hän muistaa meidät tomuksi, mutta rakkaudessaan aina vain yhä uudelleen armahtaa ja armahtaa. Ja nyt siis, ystäväni, älä kanna yhtään mitään vanhaa painoa, syntiä eikä syytöstä sydämellesi. Älä kanna sitä sydämelläsi, kun Pyhän Hengen kirkkaus sinulle osoittaa sen, mene heti polville. Jätä heti se armo istuimelle ja saat ihmislapsena armahdettuna nousta siitä, kun saat omistaa syntien anteeksi antamuksen Jumalan verihaavojen kirkkaudesta, sillä Jumalan Pojan veri on vuotanut. Hänen haavojensa hinnalla sinut on puhdistettu. Omista siis hetki hetkeltä yhä uudelleen ja aina vain Jeesuksen nimessä ja sovintoveressä syntien anteeksi antamus. Jos näin ei käy, niin meille käy niin kuin kirkossa pimeä. Pyhänä kuulimme niistä Ukkosen Jylinän pojista. Siinä oli hieno kohta Pasin Raamattu tunnissa. Siis ollaan ollaan hiljaisen viikon porteilla. Ja Jeesus on menossa uhrikuolemaan. Jumalan karitsa on menossa ristille, maailman syntien paino päällään. Jumalan karitsa on menossa valtaistuimelleen, että hänet kirkastettaisiin syntisten vapahtajana. Ja siinä nuo Ukkosen Jylinän pojat sitten sanoo, että mitenkäs se Jeesus olisi, jos minä istusin siinä oikealla ja tuo Jaakob siinä vasemmalla puolella. Että jaettaisiko nyt jo nämä paikat, että ei kellään muilla olisi sitten pääsyä siihen. Semmoisia ovat ihmiset, jotka eivät ole nähneet Jumalan kirkkautta. Jotka eivät Jumalan kirkkauden hohteessa ole tulleet, niin kuin Hesekiel, kaatuneeksi kasvoilleen maahan asti ja siitä sitten Jumalan nostamaksi, armahtamaksi ja pyhittämäksi. Ja ei heitä sitten, kun Herramme kirkkaus loisti Golgatan keskimmäisellä ristillä, ei siellä näkynyt Jaakobia eikä Johannesta. Ryövärit siinä oli. Ryövärit siinä oli Herramme kirkkauden kahden puolen. Me emme seuraa ristimiestä. Vaadimme vahvaa Jumalaa. Tie pilkka kruunun tappion on mieltä vailla mahdoton. Rakkaat ystävät, mutta syntiselle, Herran kirkkauden kohdanneelle, armon saaneelle ei ole mitään sen ihmeellisempää. Ei ole mitään sen valtavempaa kuin saada olla ihminen, armahdettu ihminen, hänen kirkkautensa koskettamana. Ja meille sanotaan, sen kaltaista oli katsoa Herran kirkkaus. Sinun tykönäsi on elämän lähde. Sinun valkeudessasi me näemme valkeuden. Siis siinä valkeudessa, siinä kirkkaudessa, siinä puhtaudessa, siinä pyhyydessä. Siinä on meille elämän lähde. Ennen uskon tunnustusta on synnin tunnustus. Ja minusta se on valtava asia. Juuri niinhän se pitää olla. Oi sinä kaikkein armollisin, ristiin naulittu Herra Jeesus Kristus, katso minun puoleeni. Ja nyt voisimme sanoa tässä Hesekielin kohdalla, että katso minuun niin kuin katsoit Hesekiel. Näit siinä ihmisen, luomasi ihmisen, ei enää syntisenä, vaan armahdettuna. Valmiina palvelukseen. Ja niinpä toisen luvun alussa Hesekielille sanotaankin, niin minuun tuli henki, kun hän puhui minulle, ja se nosti minut jaloilleni, ja minä kuulin hänen puhuvan minulle. Minä kuulin hänen puhuvan minulle. Armahdettu syntinen alkaa kuulla hyvän paimenen hyviä sanoja. Siis se vastaanotin puhdistetaan. Se sydän alkaa kuulla Jumalan sanoja. Minulle sanotaan. Minulle kadotetulle ja tuomitulle ihmiselle sanotaan. Nouse jaloillesi. Ja hän puhui minulle. Tuo iankaikkinen Jumala, käsittämätön majesteetti, kirkkauden Herra, puhuttelee savenmurusta, saviastiaa, säröistä ja rikkoontunutta. Hän puhuttelee. Se on se niin kuin vanhat sanoo, se ylösrakentaa. Se kertoo meille, mitä me olemme, mutta ei vain sillä masentavalla ja tuhoavalla tavalla, vaan nostavalla, kantavalla ja pelastavalla tavalla. Mä luen Pyhäkön lampusta. Täällä on tuon viimeisellä sivulla on tuon Erkin vävypojan pastori Ville Typön kirjoitus. Ja jotenkin tämä puhutteli valtavasti. Hän kertoo tällä tavalla. Eräällä pienellä automatkalla poikkesimme kirkkoon jossakin päin Balkania. Huomioni kiinnittyi kirkon seinustalla muutaman metrin korkeudella olevaan tyhjään saarnatuoliin, jonka reunan yli ojentui nuhjuisen takinhihan osittain peittämä käsivarsi. Henkilöstä tuon käden takana ei näkynyt mitään, mutta tuo käsi, jonka sormista yksi oli katkennut, kannatteli rosoista puuristiä, jolla riippui ristiinnaulittu Kristus. Ajattelen, että siihen veistokseen oli onnistuneesti kuvattu sekä apostolien että koko kirkon julistustyö. Tärkeintä oli, että syntiemme tähden ristiinnaulittu Jeesus tuotiin realistisella tavalla silmiemme eteen aina kun seurakunta kokoontui. Sanan julistajalla oli tehtävänä nostaa tuo risti nähtäviin. Hänen oma osansa oli kuitenkin jäädä sivuosaan, jopa siinä määrin, ettei kirkkovieras jälkeenpäin osannut kuvata muuta kuin hänen puutteitaan, sormettomuuttaan ja nuhruista takin hiansa. Mutta ristiinnaulittu ei jäänyt piiloon.